Dumnezeu s-a făcut om, astfel a devenit modelul nostru. Model de viață, emisiune realizată de Lavinia Ștefan.
Emisiunea Model de Viață este deschisă pentru dumneavoastră și astăzi continuăm să vorbim despre vindecările pe care Iisus le face în favoarea lumii. Toate aceste lucruri reprezintă o învățătură și pentru noi. De aceea ne propunem să continuăm, să îl descoperim pe Iisus Hristos ca vindecător. În Marcu, la capitolul 1, începând cu versetul 40 până la 45, găsim descrisă tămăduirea unui lepros. A venit la Iisus un lepros, care s-a aruncat în genunchi înaintea lui. Îl ruga și îi zicea, dacă vrei, poți să mă curățești. Lui Iisus i s-a făcut milă de el, a întins mâna, s-a atins de el și i-a zis, da, voiesc, fii curățit. Îndată l-a lăsat lepra și s-a curățit. Iisus i-a poruncit cu tot din adinsul, i-a spus să plece numai decât și i-a zis, vezi să nu spui nimănui nimic, ci du-te de te arată preotului și adu pentru curățirea ta ce a poruncit Moise ca mărturie pentru ei. Dar omul acela, după ce a plecat, a început să vestească și să spună în gura mare lucrul acesta, așa că Iisus nu mai putea să intre pe față în nicio cetate, ci stătea afară în locuri pustii și veneau la el din toate părțile. Aceasta este descrierea din Marcu, însă avem texte paralele și în Matei, capitolul 8, și în Luca, la capitolul 5. În studioul emisiunii noastre îl avem ca invitat pe domnul Daniel Ștefan. Bine ați revenit!
Bine v-am regăsit!
Așa cum am descoperit de pe paginile Scripturii, din nou, Iisus se apropie de un om în suferință. De data aceasta era un lepros. Este prima vindecare a unui lepros relatată în Biblie?
În Biblie nu, dar în Evanghelii da. Mai avem în Biblie relatarea vindecării chiar a lui Moise, pe care Dumnezeu îl trimite să elibereze poporul din Egipt, îi dă un semn, să-și bage mâna în sân și apoi o scoate plină de lepră, iar apoi după ce o bagă din nou, o scoate curată. Apoi avem relatarea din primele cărți ale Bibliei, vindecarea sorei lui Moise, bolnavă de lepră, lovită de Dumnezeu pentru că a îndrăznit să-i conteste lui Moise calitatea de împuternicit, de profeta lui Dumnezeu și timp de 7 zile ea este pedepsită de către Dumnezeu prin lovirea cu lepră și trebuie să stea până la vindecare tot miraculoasă, afară din tabără. Apoi avem cazul lui Naaman Sirianul, un conducător de oști pe care profetul Elisei îl vindecă trimițându-l să se scalde de 7 ori în râul Iordan. La îndemnul profetului Elisei, dar de fapt Dumnezeu îl vindecă. E drept că din momentul acela și până la această relatare pe care ați citit-o la început, nu mai există nicio vindecare de lepră în toată istoria biblică.
Și totuși, faptul că Dumnezeu a dat instrucțiuni clare cu privire la modul în care trebuiau să procedeze acei oameni care erau bolnavi de lepră, este posibil ca în urma împlinirii acelor reguli, oamenii să se fi vindecat, dar să nu mai fi fost necesar să fie menționate aceste lucruri în Scriptură. Nu?
E drept, e posibil, dar aici vorbeam de vindecările miraculoase care au avut loc. Timp de 800 de ani, de la timpul lui Elisei și până în timpul Domnului Hristos, nicio altă relatare biblică nu a mai vorbit despre o vindecare miraculoasă de lepră. Pe de altă parte, legat de ce spuneați că în cartea Leviticului, la capitolul 13 și 14, sunt prezentate condițiile prin care o lepră era diagnosticată ca fiind boală, apoi era prezentată și ce să se facă de către omul bolnav care se vindecase, trebuie să specificăm faptul că ei nu priveau lepra ca fiind boala lui Hansen, cum o vedem noi astăzi. Orice fel de afecțiune dermatologică, ei o numeau lepră. Și pentru că poate foarte multe boli de natură dermatologică semănau cu afecțiunea leprei boala lui Hansen, atunci se aplica același tratament, aceeași punere în izolare, până când se dovedea dacă era lepră autentică, să spunem, sau era o eczemă sau altceva. Din punct de vedere istoric, această vindecare are loc în Capernaum, în orașul pe care uneori evangheliștii îl numesc Cetatea Domnului Hristos. Deși el nu se născuse acolo, nici nu locuise acolo, totuși Capernaumul a fost centrul slujirii sale în zona Galilei. Domnul Hristos petrecea un timp în Capernaum învățându-i pe oameni, apoi pleca din acest oraș pescăresc în satele și cetățele prin prejur, după care se reîntorcea pentru o pauză sau o altă sesiune de învățare și vindecare pentru locuitorii orașului. Ca și timp cronologic ne aflăm în vara anului 29, undeva între cincizecime și sărbătoarea corturilor. Tocmai la Paștele precedent, din anul 29, Domnul Hristos a fost respins de către Sinedru după ce îl vindecă pe slăbănocul de la sclătoarea Betesda. Astfel că, având deja un fel de semicondamnare pe care preoții și conducătorii o pronunțaseră asupra lui, deja că începuseră să caute motive pentru ca să-l ucidă, Domnul Hristos e nevoit să se retragă temporar din Iudeea și își începe perioada de slujire în Galileea, o provincie care nu mai era în mod direct sub controlul preoților din Ierusalim, ci era politic în mâna lui Irod Antipa. În felul acesta, nu doar că Domnul se refugiază undeva, ci în decursul celor 3 ani și jumătate își îndreaptă slujirea în diverse părți ale Israelului, atât în Iudeea, apoi în Galileea, apoi în Perea și din nou în Iudeea.
Lepra, așa cum menționam, este o boală contagioasă care, chiar dacă este rară în țările în care există un sistem medical mai dezvoltat, provoacă temere și repulsie. Cum era privită lepra ca boală, dar și leprosul ca individ în timpurile biblice?
Așa cum spuneam mai devreme, nu exista un tratament pentru această boală. Cazurile de vindecare puse pe seama vindecării de lepră puteau fi, de fapt, vindecări ale altor boli dermatologice. De fapt, de-abia în a doua jumătate a secolului 20 a apărut un tratament pe bază de antibiotice pentru această boală și, mulțumită acestor tratamente moderne, numărul bolnavilor, dar și leprozeriile în care bolnavii de boala Hansen erau izolați, a scăzut ca număr în întreaga lume. Însă, pe timpul acela, singura modalitate de protejare a celor din jur, de fapt, era izolarea completă și definitivă a leprosului. Dacă citim textele din Levitic 13 și 14 în Vechiul Testament, vedem că o persoană care vedea pe pielea sa, în diferite zone ale corpului, anumite apariții, trebuia să se prezinte imediat la preot, care o supunea unei perioade de carantină de 7 sau 14 zile în funcție de evoluția bolii, după care, dacă boala regresa, atunci era clar că nu este o lepră, ci o altfel de afecțiune, era în continuare ținut la izolare respectivul bolnav până când se vindeca. După aceea era chemat la templu să aducă jertfele cerute de către legea mozaică. Pe de altă parte, dacă după cele 7 și apoi 14 zile boala avansa, atunci asupra bolnavului se pronunța o sentință foarte dură. Era scos complet din societate, trebuia să-și ducă traiul în pustietăți, trebuia ca atunci când de departe vedea un alt om intrând în zona sa apropiată să strige necurat, necurat, trebuia să poarte hainele sfâșiate, să poarte capul descoperit și vă dați seama că un om sănătos care de la depărtare auzea strigătul necurat, necurat, fugea cât îl țineau picioarele. Și preoții erau cei care aveau sarcina, cum spuneam, de a diagnostica afecțiunea în sine.
Preoții erau imuni față de această boală, pentru că și diagnosticarea aceasta implica probabil o anumită apropiere de persoana bolnavă, nu?
Nu erau imuni prin funcția lor, dar dacă privim astăzi ceea ce știm despre boala Hansen, timpul de incubație poate să fie și până la 30 de ani. Deci cineva care a intrat în contact cu o persoană bolnavă de lepră, dat fiind că se transmite boala e cauzată de o bacterie, de infestarea cu o bacterie, putea să nu se îmbolnăvească până la sfârșitul vieții. Preoții cumva erau în fruntea liniei medicale pentru vremea respectivă, la fel cum și medicii din zilele noastre, atunci când se confruntă cu o epidemie, nu iau la fugă, ci stau și luptă pentru binele celor din jurul lor. Dumnezeu a lăsat clasa preoțească din timpul Vechiului Testament ca un fel de linie întâi. Și e o dovadă a înțelepciunii și dragostei pe care Dumnezeu a arătat-o oamenilor prin slujitorii săi.
Pentru că era atât de îngrozitor să fii izolat și suferința și neputința omului lepros era atât de mare, cum se purtau ceilalți oameni față de aceia care erau bolnavi?
Am putea răspunde aici privind din două puncte de vedere. În primul rând, din punct de vedere fizic, era clar că lipsa oricărui tratament pentru lepră îi făcea pe oameni să fie cât mai distanți față de cei bolnavi. Chiar legea levitică impunea izolarea. E natural ca omul sănătos să o ia la fugă în fața celui bolnav, cu atât mai puțin să se apropie și să poarte o discuție sau să se atingă de vreun obiect posibil contaminat. Dacă un lepros intra în contact cu un obiect, fie haină, fie un cort, fie șaua unui măgar, spre exemplu, acele obiecte trebuiau distruse prin ardere. Se practică și în zilele noastre de multe ori distrugerea prin ardere a obiectelor contaminate de anumite boli transmisibile. Din punct de vedere spiritual, însă, situația era cu mult mai gravă, pentru că oamenii sănătoși îi vedeau pe cei bolnavi ca fiind cei mai păcătoși. Și nu doar păcătoși, dar și complet abandonați de Dumnezeu. Nu e o idee biblică asta. Evreii au primit-o din Babilon, din închinarea păgână babiloniană. Acolo leprosul era văzut ca fiind cel despărțit pe vecie de Dumnezeu, de zeul mare al Babilonului. Și dat fiind influența babiloniană asupra poporului evreu de după cucerirea din 586, aceste învățături s-au transmis și în cultura laică, să spunem, laico-religioasă a evreilor. Nu era o bază biblică pentru acest tratament. În al doilea rând, tot legat de problema spirituală, avem în Biblie un caz al unui rege pe nume Ozia, care deși începe viața sa monarhică în ascultare și supunere de Dumnezeu, la un moment dat își asumă prerogativul de mare preot și încearcă să aducă jertfa zilnică pe altar, pe altarul din templul din Ierusalim, călcând flagrant porunca pe care Dumnezeu o dăduse, aceea ca doar marele preot să facă lucrul acesta. Și chiar atunci când a adus jertfa, Ozia a fost lovit de lepră și și-a petrecut restul vieții chinuindu-se cu această boală, rămânând însă în continuare și rege, dar probabil din punct de vedere practic nu mai conducea cu propriile mâini țara. Această relatare biblică a cazului lui Ozia i-a făcut pe evrei să fie și mai convinși că un lepros era păcătosul perfect, care trebuie tratat ca atare și de oameni după ce a fost lovit atât de puternic de Dumnezeu.
Bolnavul de lepră, despre care ne vorbește Biblia în Marcu la capitolul 1, vine la Iisus și cere vindecarea. Observăm că o primește. De obicei, Iisus aștepta credință de la cei care îi cereau intervenția, apelau la intervenția sa. Manifestă leprosul credință?
Vedem că o manifestă pentru că el are de trecut trei obstacole până să ajungă la Domnul Hristos și acele obstacole erau în primul rând în mintea lui. În primul rând, cum am spus, niciun lepros nu mai fusese vindecat în mod miraculos de pe timpul lui Naaman, sirianul vindecat de prorocul Elisei, deci cu 800 de ani înainte de Domnul Hristos. În al doilea rând, avea în minte credința populară în care fusese crescut până să se îmbolnăvească și cu care se confrunta zi de zi, bolnav fiind, credința populară care spunea că leproșii sunt blestemați și părăsiți de Dumnezeu. În al treilea rând, leprosul mai avea o piedică. Cum ar putea să ajungă lângă Iisus, pentru că n-avea voie să intre într-o zonă locuită? Ei trebuiau să trăiască doar izolați în afara satelor sau cetăților. Și totuși, cu aceste trei obstacole înainte, în minte și înaintea ochilor, reușește să vină la Iisus. Și vă imaginați apariția într-o zonă locuită, într-o zonă populată, pentru că foarte mulți oameni erau în jurul lui Iisus, a unui lepros care probabil a strigat înainte de a se apropia de Iisus, a strigat necurat, necurat. Îmi imaginez că în jurul lui s-a făcut așa un spațiu gol cât lățimea unei autostrăzi. Toată lumea a fugit din jurul lui. Singurul care n-a fugit a fost Iisus. Iar atunci când leprosul ajunge la Domnul Hristos, se aruncă în genunchi înaintea lui, ceea ce, din punct de vedere religios, este un act de închinare, și îi spune Domnului, dacă vrei, poți să mă curățești. Leprosul recunoaște puterea Domnului Hristos, îl recunoaște ca mântuitor, pentru că îi se închină și evreii nu prea se închinau altcuiva decât lui Dumnezeu. Și îi recunoaște puterea de a face această minune. Prin expresia, dacă vrei, poți, leprosul arată credința lui.
Iisus, așa cum menționați, a rămas în apropierea leprosului sau la dispoziția leprosului. Chiar se atinge de lepros. Conform legii rabinice, nu devenea necurat și Iisus, nu erau valabile aceste reguli și pentru el?
Teoretic, da. Practic, nu. Pentru că Domnul Hristos, dacă îl privim în funcția sa de mare preot, pe care a avut-o și o are până în zilele noastre, până la sfârșitul timpului o va avea, el avea voie să se atingă de el, la fel cum preotul în funcție, chemat fiind să diagnosticheze un lepros, se atingea de el și îl diagnostica. E clar că fariseii puteau să aibă o problemă pentru că ei nu-l vedeau pe Domnul Hristos ca fiind preot. Apoi, fariseii mai aveau o problemă dacă ar fi afirmat că Domnul a devenit necurat. Omul bolnav a fost vindecat. O atingere pe care o făcea un om sănătos de un om bolnav îl contamina și toată lumea s-ar fi așteptat ca să se îmbolnăvească după timpul de așteptare până să izbucnească boala. Însă, cum niciun om nu putea vindeca pe un lepros prin atingere și Iisus îl vindecă, Iisus își arată puterea divină în momentul acesta. Și, practic, în fața fariseilor are loc un eveniment extraordinar. Omul respectiv îi crește înapoi carnea măcinată, îi se întăresc mușchii, nervii devin funcționali. E o schimbare cât ai zice pește, cât ai clipit din ochi și n-avea cum să nege lucrul acesta. A fost o mică creație, am putea spune, atunci când prin atingerea pe care a făcut-o Domnul Hristos asupra leprosului, corpul lui a revenit la ceea ce era normal să fie și a fost plin de viață. Nu mai aveau cum să conteste această minune, pentru că, afirmând că Iisus ar fi contaminat și ar fi devenit necurat.
Iisus îi poruncește bolnavului vindecat să plece imediat și să nu spună nimănui nimic. Îl trimite la preot și asta de urgență. De ce?
În Levitic 14, atunci când se vorbește despre modul cum să se cerceteze și să se ateste de către preotul aflat în slujbă la un moment dat, vindecarea unui lepros, se spune în felul următor. Leprosul era trimis la preot, preotul făcea cercetarea, diagnosticarea practic, la fel cum ar fi făcut-o atunci când omul venea să-i arate preotului îmbolnăvirea, era procesul identic cu cel de la începutul bolii și poate că același preot care diagnosticase boala la un moment dat, acum avea să confirme vindecarea. Domnul Hristos, deși a fost mult timp acuzat de către preoți și farisei că a venit să desfințeze legea lui Moise, prin ceea ce îi cere leprosului, arată de fapt că el o respectă. El nu și-a asumat un rol nerecunoscut de oameni, acela de a afirma el că l-am vindecat, e curat, ci îi cere omului să respecte exact ceea ce cuvântul lui Dumnezeu stabilise la un moment dat și era încă valabil. În felul acesta, Domnul Hristos evită conflictul și o acuză posibilă pe care preoții și conducătorii ar fi putut să-i o aducă, aceea de a desfința legea lui Moise și de a desfința sistemul de închinare iudaic. Domnul a venit ca să împlinească legea, să o întărească, să fie mielul de jertfă și nu să o desfințeze. El nu putea să desfințeze ceva ce el însuși a spus prin Moise cu un mileniu jumătate înainte.
Iisus i-a poruncit să plece și să nu spună nimănui nimic. Dar omul acela, stă scris în versetul 5, după ce a plecat, a început să vestească și să spună în gura mare lucrul acesta. De ce procedează astfel, adică diferit de cum îi cere Iisus? Și ce efect are această modalitate de a răspunde la porunca lui Dumnezeu?
Vedeți, ceea ce face leprosul, din punct de vedere uman, am putea caracteriza răspunsul său ca fiind o bucurie imensă, ceva natural. Era clar că omul vindecat, care se văzuse atâția ani, poate condamnat pe viață, acum este vindecat și are șansa de a o lua de la zero, de a se reintegra în societate, în familie și așa mai departe. E o reacție naturală. El se bucură, începe să spună în gura mare cine i-a făcut vindecarea, cum l-a vindecat, să-și arate mâinile și fața vindecate și teoretic a făcut un lucru bun. Practic însă, din punctul de vedere al lui Dumnezeu, ceea ce a făcut el se cheamă neascultare.
Și totuși, Biblia ne învață să-L slăvim, să-L lăudăm pe Dumnezeu pentru minunile pe care le-a făcut pentru noi și să propovăduim salvarea pe care El ne-o aduce.
Iisus nu i-a interzis să spună ceea ce Dumnezeu a făcut pentru el, ci i-a spus, du-te, te arată preotului și adu pentru curățirea ta ceea ce a poruncit Moise ca mărturie pentru ei. Iisus nu i-a interzis bucuria, nu i-a interzis să spună vecinilor și familiei și cunoscuților și necunoscuților modul în care Dumnezeu l-a vindecat, dar trebuia mai întâi să împlinească ceea ce Dumnezeu, prin cuvântul său, îi ceruse. Bucuria pe care o avem de pe urmă unui eveniment, a unei vindecări, a unei binecuvântări pe care Dumnezeu ne-o dă, nu ne oprește, nu ne eliberează de datoria de a-L asculta pe Dumnezeu pe mai departe. E drept că uneori ne ia valul, dar prin tot ceea ce facem trebuie să-I dăm ascultare lui Dumnezeu, mai ales că prin recunoștința pe care o avea față de Iisus, omul respectiv ar fi trebuit să fie și mai ascultător față de El.
Și care a fost efectul acestei neascultări? Stă scris aici că Iisus nu mai putea să intre pe față în nicio cetate, ci stătea afară în locuri pustii și veneau la el din toate părțile.
E clar că omul respectiv vindecat n-ar fi tăcut din gură, ci ar fi spus și altora modul cum a fost vindecat. Dar nu cred că rămânerea Domnului în locurile pustii ar fi fost cauzată de comentariile, poate, ale preoților, cum că s-a atins de un om necurat și preotul în funcție nu ar fi atestat. E posibil și acest lucru. E clar că foarte mulți oameni au ieșit cu bolnavii în brațe sau cei care au ei înșiși bolnavi au ieșit să-L caute pe Iisus și să se vindece. Însă publicitatea pe care o facem lui Dumnezeu, să spunem așa, nu ne scutește, cum spuneam, de datoria de a asculta. Nu prin călcarea cuvântului lui Dumnezeu îi facem noi servicii și îi facem publicitate, ci dimpotrivă.
Haideți să observăm care este semnificația spirituală, mesajul pe care trebuie să îl luăm pentru noi din această experiență, din perioada slujirii Mântuitorului pe pământ.
Avem două învățături de aici. În primul rând, cu toții suntem afectați de lepra păcatului, care, chiar dacă nu o vedem la început, cu ochiul liber, poate avea o perioadă de incubație foarte mare. Și ceea ce fac în tinerețe, să-i culeg roadele spre bătrânețe. Sau pot să-i culeg roadele mai devreme. Dacă eu mă apuc și îmi petrec tinerețea bând și fumând, e clar că la bătrânețe sau mai devreme poate voi face cancer. Lepra păcatului e cea care ne roade. Și pentru a scăpa de ea, avem nevoie să venim la Iisus, care să ne atingă și să ne elibereze nu doar din bolile trupului, ci în primul rând de boala păcatului. Să facă o nouă mini-creație cu noi, astfel încât chipul nostru să fie nou, să fie întinerit, să fie adus la starea inițială pe care Dumnezeu a gândit-o pentru ființa umană. E clar că nu va da Domnul tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte, deși promite lucrul acesta la venirea sa, pentru cei care îl așteaptă. A doua învățătură este aceea a ascultării, a necesității ascultării de Dumnezeu în orice condiții, chiar dacă îndemnul gândurilor noastre sau a sufletului nostru e în altă direcție. Dumnezeu ne cheamă să ascultăm de El în orice condiții, chiar exprimându-ne bucuria, pentru că n-avem cum să știm dacă nu cumva ceea ce facem, bun din punctul nostru de vedere, îi aduce atingere și deserviciul lui Dumnezeu.
Nu ne rămâne decât să apelăm la Mântuitorul pentru tămăduirea sufletului nostru. Pentru că avem această șansă, îi mulțumim și vrem ca recunoștința noastră să fie manifestată printr-o viață de ascultare deplină. Aici încheiem ediția de astăzi a emisiunii Model de Viață. Vă așteptăm săptămâna următoare cu un nou episod din activitatea Mântuitorului. Pe curând!